Христос народився.
Славімо Його.
В ефірі програма «Модус Вівенді». З вами
Оксана Семенець
та Артем Семенець. І це перша наша зустріч з вами у новому 2021 році. Принагідно, вітаємо всіх слухачів з усіма різдвяними святами, які щойно минули, і які ще незабаром святкуватимемо. Бажаємо усім найбільших Божих благословінь. Програма «Модус Вівенді. Стиль життя» здійснюється в співпраці Християнської служби порятунку та Радіо Марія. І ми з вами сьогодні у прямому ефірі до 22-ї години. Дорогі радіослухачі, Папа Франциск проголосив цей 2021 рік роком Святого Йосифа. І, як відомо, Святий Йосиф є покровителем батьківства. Тому дуже символічно, що тема нашої першої розмови в цьому році буде присвячена ролі батька у вихованні дитини. Готуючись до програми, я прочитала, що блаженна католицької церкви французька містичка Марта Робен пророкувала, що 21 століття буде століттям Святого Йосифа, бо це століття, в якому найбільше атакується батьківство. Це цивілізація без батька. Чому? Бо, зрозуміло, батько – це людина, яка направляє, дає дітям карту життя, показує, як сформований світ. Поведінка батька фіксується в кожній дитячій свідомості. А потім стає моделлю не лише майбутнього життя дитини, але, звісно, моделлю формування її стосунків з Богом Отцем. Тож, яка це роль батька в процесі виховання дитини? Як саме чоловікам стати отими добрими, свідомими, відповідальними батьками, щоб могти дати дитині той правильний, справжній орієнтир в житті? Ми будемо сьогодні говорити з нашим гостем. Наш гість зі Львова – це експерт, батько шістьох дітей, родинознавець, сімейний консультант, автор та координатор осередку відповідального батьківства, перший в Україні тренер ініціативи «Тато.нет» Максим Бондаренко. Христос рождається!
Славімо Його!
Дуже раді, пане Максиме, що ми
просто
з вами,
Максим,
що ми з вами таки будемо мати цю розмову, бо планували ми її ще давно, а власне Бог привів нас на початок цього року. Отже, у мене, так думаю, логічно розпочати нашу розмову із образу Святого Йосифа, от такого класичного християнського образу батька. У чому батькам, чоловікам так потрібно наслідувати святого? Наслідувати святого – це зазвичай дуже складно, а тут ще й святий не просто для себе особисто, так, а от для виховання, для ролі батька. І чи є, хочу відразу запитати, і чи є якісь інші ще біблійні образи, як приклади такого відповідального батьківства?
Ну, по-перше, ще раз вітаю всіх шановних слухачів. Дуже би хотів сподіватися, що мене також слухають чоловіки, що не применшує величезної ролі жінок і матерів. А ще раз усіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. І, пані Оксано, ну, мушу вам сказати комплімент. Ви таку високу планку взяли для нас, чоловіків, образ Святого Йосифа. Хоча, щиро зізнаюсь, нещодавно з моїми друзями, татами, з іншими колегами, ми мали такі нічні чування для чоловіків у Щирці, де якраз задумались про образ Святого Йосифа і зачитували уривки з... Ой, щоб я зараз тільки не помилився, як правильно сказати, чи послання, чи енцикліки Святішого Отця Папи Франциска про Святого Йосифа. Але зміст там був такий, що папа намагався показати нам образ, який був, власне, Святого Йосифа, про який, зрештою, так мало говориться, лише два євангелиста, і дуже скромно, а водночас в тих так мало, скажімо, літературно-історичних джерелах так багато сказано. І коли я намагався примірити до себе образ Святого Йосифа, я зрозумів, що я Максим Бондаренко, а не Святий Йосиф. Це дуже важливо нам усім зрозуміти власну ідентичність. З іншого боку, я трішечки аналізуючи історичні аспекти, коли прийшов Спаситель і сам Господь вірив Святому Йосифу, йому опіку, а це були часи окупації Римської імперії, Ізраїльського царства, тобто уявіть собі, не дай Боже, втрата незалежності країни, ворог в країні, невідомо, що очікувати, як утримувати сім'ю. І от тобі тут кажуть, що ти маєш стати опікуном ще й самого Спасителя. А, ну і давайте додамо те, що ти не є природнім батьком, Що скажуть люди? А традиція єврейська сильніша від української, тим паче галицької. Там реально жінку могли каменувати просто так за безчестя в лапках. А тут ми говоримо про найбільше оце так, котре змінило світ Марії, тобто найбільш чистий, скажімо, акт волі, я би сказав. І тут святий Йосиф, водночас один з найбільших чоловічих святих, цей дан, який треба рівнятись, постає водночас земним, бо він теж видно, що вагається. Навіть в одному з фільмів досить непогано було стареньких, які показано, як він в поті чола, там йому щось сниться, йому тяжко, аж поки не почув цей голос ангела Господнього, що не бійся, це Божа дитина, це твоя жінка чиста, справа Господа, і тоді він отримав мир. Тобто він також має вагання, він також хвилюється, як дбати за честь, гідність своєї майбутньої дружини, як опікуватись нею. Я підозрюю, як чоловікові спокуси він мав, і страшно йому було в тій країні окупованій. Але чим цей святий Йосиф такий крутий, даруйте за таке сучасне слово? Тим, що він довірився Богу. І оця довіра йому дала впевненість і безпеку Марії як жінці. Тому для мене буття святим Йосифом, його наслідування – це вміти довіряти. Коли жінка зможе довіритись чоловіку, значить, що він не є пуп землі, не є самовпевнений, а він довіряє Богові. І в тому приходить внутрішній мир. Не самовпевненість, а мир, який дає основу фундаменту віри, що незважаючи на виклики, сумніви, спокуси, з Богом все буде добре, треба, встали, пішли, взяли дитину, його мати і пішли. Навіть в Єгипет, нагадую, Єгипет для Ізраїля, це, ну, негарно може порівняти, як Росія нехай буде для України на даний момент. Тобто вони теж тікали в ворожу землю, вони втікали в пустелю, звідки євреї втікали, 40 років блукали, а вони туди втікають від Ірода. Які цікаві моменти. Далі. Ми мало знаємо про святого Йосифа. До 12 років там тільки згадується, хоча між нами в католицькій традиції співається в колядках Йосиф старенький, колиш і дитятко, ну при всій повазі. А ми не знаємо, чи він був старенький. Він був старший від матінки Божої, то ми знаємо. Але він міг бути просто мужчиною в зрілому віці. Але що нам відомо? Що на момент, коли Ісус пішов проповідувати, вже його не було, була тільки матінка Божа і він. Але Ісус є сином як наставника Йосифа, котрий його навчив як опікун всьому, що він знав. Пам'ятаєте фільм «Страсті Христові» Мела Гібсона? Коли Ісус зробив цей стіл великий, і так Марія намагається присісти, для неї це таке дивне, бо хто ж то сидить за нове, великим столом? А Ісус каже, я будую все нове. То оце земне руками його навчив будувати опікун святий Йосиф. І для мене це теж гарний приклад, що не перше, довіряти Богові, не боятись брати відповідальність за тих, кого ти кохаєш. І третє, не цуратися фізичної праці, навіть творячи щось нове, як ремесло. І тоді Бог благословить навіть в часах переслідування, окупації, невпевненості тих вірусів, те, що дасте собі раду, зможете прогодувати сім'ю. Це так, як я собі на хлопський розум, даруйте, пояснюю. Далеко не ідеальний. Отже, три аспекти. Довіра Богові. Два. Це, власне, це така відкритість на нове, власне, те, що ти можеш своїми руками прогодувати. І третє, те, що йому могла дружина теж довіритись.
Пане Максиме, долучуся до нашої розмови. Ви сказали, один з аспектів це нести відповідальність за тих, кого кохаєш.
Так.
Тоді, дуже цікаво, можемо дивитись на багатьох чоловіків, декого батьківство дуже швидко переображає. Видно, що там хлопці, які були менш серйозними, зразу ставаючи батьками, вони. Ну, десь вони змінюються, да? Вони стають відповідальними, вони починають думати про дружину, дітей. Але разом з тим, багато дуже чоловіків, на жаль, до батьківства не готові. Вони або кидають сім'ї, або навіть якщо не кидають, стоїть латентно кидають, да, можна сказати, вони не беруть участь у вихованні дитини. Та вони це лишають чисто там на маму. Тобто, чи є роль батька очевидною, природною? Це само собою стається, чи це треба досягнути, чи над собою треба працювати? От як це
Дивіться,
є?
досить цікаве порівняння, дякую за запитання. Материнський інстинкт, він є вписаний. Це не мов той птах, котрий ніколи не був на півдні, а летить в теплі краї вперше. Натомість, я вірю, що інстинкт батька теж є в глибині, Ми дуже емоційні, повірте мені, чоловіки, ми вміємо плакати і співпереживати. Але, можливо, через ті різні стереотипи, а-ля мисливець полювання на мамонта, забіганість, що ми маємо той образ бути безпомилкового, такого незручного. Ми його закопали десь так глибоко, що щоб він нас розкрився, ми маємо перші відкрити це серце. І от відкритись на цей порух серця може кожен на різних етапах свого життя. А це вже, даруйте, залежить від особистого пропрацювання в собі, від особистих зранень, від особистих прикладів, негативних чи позитивних, від підтримки чи не підтримки дружини, від того віку, коли стається татом, батьком, чи це для нього якийсь пунктик реалізації в житті, чи це для нього збіг обставин, чи це для нього місія його життя. Адже найбільшою кар'єрою, власне, є батьківство. І це дуже важливо усвідомити для чоловіка. І отут я можу сказати саме для чоловіків, що батьками не народжуються, а ними стають. Бо це відкривання батьківства, котре в нас закладено в глибині, це є ставання ним. Це не є екзамен одного дня. Це є життєвий процес. Не позбавлений помилок, але не потрібно на них зациклюватись. Це не значить їх прагнути, але не боятись, а вчитися. І діти будуть давати добру нагоду вчитися, повірте мені. Передусім, власної реакції на ситуації, котрі будуть створюватися в ході цього реалізації батьківства. Від самого маленького до потім, коли діти підуть з дому, і спроби не вісти, нікого ти не можеш контролювати, бути тим авторитетом. Ну, це вже інше питання.
Я хочу наступне дати питання. Пане Максиме, от яким має бути батько, щоб діти могли собі краще дати раду в житті? Тобто так, ви кажете, що це є життєвий процес, батьківство, але може легше розуміти, якою має стати так дитина? От коли батько буде розуміти, в чому полягає його батьківство, до чого він призведе, так, його батьківство. Напевно, тоді може легше чоловікам, ну, бачити так от у кінцеву мету і легше буде рухатись в тому.
Знаєте, на різних зустрічах, чи то тренінги, чи то просто дружні бесіди, коли мене запитували про це, то я просто кажу, щоб бути добрим батьком, потрібно бути. Оця присутність є надзвичайно важлива. Але присутність не як меблі, що є фізично, але батько, татко змучені, не чіпайте мене, діти, і собі переключаю канали телевізора. Ну, вони бачать фізичне тіло. Присутність, вона важлива, як і вияв любові. Фізична, духовна, емоційна, психологічна. На різних вимірах. І я не кажу, що це буде ідеально, я не кажу, що це буде математично по 25% всього. Так не буде. Сьогодні буду більш фізично, сьогодні буду більш духовно. Тобто, ну, теж не можна так планувати, знаєте, понеділок, вівторок, середа, по різних днях, які я буду. А йдеться про можливо, розпізнання і відчуття ситуації та вміння на неї відповісти. А це і до віку дитини, і до потреб, чи до того, чи дружина змучена, потребує більш моєї підтримки. Але зміст, який дуже просто, без всіх читання моралей. Намагатися бути присутнім і уважним до потреб тих, кого ти кохаєш. Навіть якщо ти дуже змучений. Як мені сказав один батько-шахтар, ну от ви так говорите, Максиму, бо там психолог, психологію знаєте, інших повчаєте, а я університет не закінчував, я додому приходжу, тішу, що я живий, просто лягаю на ліжко, а діти по мені повзуть. І що я маю робити? Кажу, тішитись і дозволити, щоб діти по вас повзали, не відганяти їх і казати, що ви їх любите. І вони бачать змученого працею татка, але котрий є присутній, а не там випив пиво, дивиться телевізор, відганяє їх, а навпаки дозволяє на собі навіть просто повзати. І це найкращий університет.
Мені згадалося, от ви говорили про це, колись ми мали розмову з психологом Наталею Сиротич, і вона сказала, коли дуже важко, коли приходиш з роботи, немає сил, а діти хочуть гратися, вона каже, я можу з вами погратися тільки у бургер. Я лежу, а ви лягаєте на мене, і ми просто є. І мені страшенно сподобався цей образ. Тобто, незважаючи, які обставини, але просто от співіснувати, бути.
Це дуже важливо. Ця присутність намацальна. Раз це буде перегляд фільму, раз якась розумна книжка, раз просто розповісти казочку. Розумієте, не може так бути, що батько включається тільки в підлітковий вік, коли мама каже, поговори з ним чи з нею, з дитинкою, сином, донькою про статевість, чи помахай пальчиком, що так не можна. Воно так не буде. Воно, власне, починається з того бургера, а просто от тої присутності. Ну, наприклад, добре, що у нас немає відео, бо у нас не прибрано. Вночі дружина просить поколиши дитину, бо вона ще двійнята молодші. І я реально розумію, що двох недавно нараз кажемо, давай хоч по одному візьмемо. І коли ти серед ночі майже на тому автоматі колишиш ту дитинку, І ти зациклюєшся, що ти не виспаний, не знаєш, як буде наступний день, а стільки собі напланував, і тепер воно може піти шкереберть. А та дитинка починає на тобі муркотіти і заспокоюватись. А я ж нічого не робив, окрім того, що я, вибачте мене, встав, підняв свій зад, вийшов з зони власного комфорту. Не скажу переломив себе, бо це неправда. Я свідомо зробив цей вибір, що я вибираю цей дискомфорт зараз вночі заради тих, кого я люблю. І коли я це зрозумів сьогодні вночі, я отримав мир. І дитинка замуркотіла, потім нормально спала, бо там чи животик щось болів, чи щось. Але насправді то таке, як певне зцілення, відбулося не тільки в ній, а між нами і в мені. Такі хвилини є важливі. Про них не пишуть, можливо, книжки не показують в фільмах. Перестати потрібно просто нарікати, а сприймати це відважно, бо ну, це є певна відвага, тобі твої плани перебили, а з іншого боку великодушно. І от коли ми нарікання змінюємо великодушністю, тобто подякою, реально приходить певне розуміння і прозріння, що ці наші зусилля, недоспані ночі, ми виставляємо не як претензії і неоплачені рахунки, а вони мають зміст, і це як щось, що будує нас, як батьків. І це щось прекрасне. Не можемо ми сказати, це як в фільмі «Король Лев» чи в мультику, що коли там левенятко вночі плакало, а король каже, лев, до жінки львиці, до ранку це твоя дитина. Так воно не працює. Сорі, це мультики, це Голлівуд.
Пане Максиме, тут цікаво, ви сказали так от про такі чесноти, та, як відвага. А, наприклад, от ми взагалі багато дуже чуємо, що чоловік там являє Бога образ. Та, там, на чоловіка там дівчинка дивиться, як там це перший чоловік в її житті, та, хлопчик дивиться, як, наприклад. А як справлятися з роллю батька, якщо ми такі, які ми є? Та, ну, от всі чоловіки теж люди, тобто хтось є боягузом, хтось переїдає, хтось нерішучий, хтось навпаки занадто рішучий і запальний, хтось невічливий, а хтось не дуже розумний. Да? Ну, от, ми всі різні. Да? І як от являти Бога? Як бути для дитини якимсь прикладом, ну, якщо от, ну, ці всі мінуси, вони є, навіть якщо над ними працювати все життя, все одно в тій чи іншій мірі вони залишаться, та, в більшій чи меншій. От як це?
Дякую, таке раніше ви ніби про мене говорили. Я навіть вам відкрию одну таємницю. Нещодавно в мене теж була розмова з одним татом, який отримав від мене згіршення, бо побачив теж мої слабості, чи що я не даю собі раду в певних моментах педагогічних. Каже, ти був для мене прикладом, ідеалом, а тепер я побачив, що мені робити. Я кажу, обійми мене як брата свого і прийми, бо це ти бачиш мене реальним, а мої діти мене бачать на щодень, в різних ситуаціях. Питання, чи я тим хизуюсь, чи я кажу, що так має вести себе мужик, чи я опускаюсь до рівня їхніх очей, розуміння і пояснюю. Татко сказав дурницю, мені дуже прикро. Ми знаємо, що не можна при дітях сваритись. Тоді залізне правило, якщо посварилися, миріться при дітях, проговорюйте це. Це важливо. Вони вас будуть бачити не ідеальними, а реальними. В нашій ментальності чомусь образ героя безпомилковий. Люди добрі. Я 3 роки допомагав на Сході. Я бачив різні вияви героїзму. І я вам скажу, що герой – це не той, хто не має страху. Герой – це той, в кого любов є більша, ніж його страх, понад страх. І саме ця любов понад страх, вона є рушієм до дії. В тому є героїзм. Не в безпомилковості, не в відсутності страху. Це тоді якась бравура, нерозумність. Ми живі люди з крові і кості, плоті. От тому, власне, що незважаючи на наші слабості, помилки, спокуси, ми вибираємо це добро. Кожен раз встаємо, кажемо, вибач мені, будь ласка, йдемо далі вперед. Оце є цінністю. А яка є цінність комп'ютера, аби котрий не помилявся, чи робота? Вони так запрограмовані. А ми, власне, вибираємо це добро, любов і присутність понад наші слабості. В тому є цінність. І діти це бачать. Ще раз кажу, це не показувати їм спектр всіх наших слабостей, а тепер дивіться, який татко, і з тим окей. Ні, не окей, я з тим борюся, з тим живу. Деякі, я їм пояснював, деякі звички я відразу викорінив, як одружився, потім як дітки народились, це було легко. А з деякими борюсь до сьогодні. А це я їм пояснюю зі сповіді. У мене вже старші ходять до сповіді, бо я підлітками пояснюю. Дивіться, кожної сповіді після, в кінці що ми кажемо? Обіцяєш так більше не грішити? Обіцяю. І що, допомагає? І так відразу очки всі ховають. Ну, трішечки, я кажу, а мені на 40-му році щось не дуже, знаєте? Тому що, а він каже, ти що, ти не правду говориш? Я кажу, правду. Це показує те, що деякі речі ми маємо реально впровадити в звичку. І не буває пустки. Щоб викорінити гріховну, слабу звичку, потрібно виробити позитивну звичку. І на це теж потрібен час. Можливо, продовженістю в життя. Але має бути цей рух вперед. Мені дуже таке подобається порівняння, яке я говорю, як для чоловіків, хто ще пам'ятає такого в лапках, ну не в лапках, а героя, кіногероя, Брюслі, такого актора, який дуже багато осягнув і в молодому віці помер. То він пояснював, що потрібно рухатись до мети. Неважливо, як ти рухаєшся в моменти твоїх слабостей, навіть якщо це будуть маленькі крочки, але рухайся вперед. І от я намагаюся наголосити чоловікам, значить їхні слабості, і страхи, і спокуси. Рухайтесь вперед, не зупиняйтесь. Раз це будуть великі кроки і прориви, а раз це буде під гірку малесенькі крочки. Тому що ми несемо якийсь тягар, ношу від особистих зранень до позитивної ноші, якої є відповідальність, наприклад. Але це теж праця над собою. Нам потрібно зрозуміти, що нам заважає бути вільними, чи оцей обов'язок батьківства сприймати як позитивний виклик, як певну пригоду, без нарікання, як марафон. Ми мусимо його пробігти, щоб сповістити, що є перемога. Але даруйте мене, якщо до марафону не тренуватись, а підійти без підготовки на всю дистанцію, то більшість і не добіжить просто. А власне під час цього бігу ми виявляємо різні наші слабості. Тому, щоб пробігти наш марафон, котрий є батьківством, потрібно тренуватись. І тут якраз я не бачу небезпек в тому, що виявляються в когось свої слабинки. Це навпаки позитивні моменти, котрі нам показують, над чим нам ще є працювати. І ще раз вкотре наголошую, діти будуть лакмусовим папірчиком, котрі через різні ситуації нам будуть показувати ті наші сторони, які ми можемо ще розвивати.
Пане Максиме, думаю, що це, можливо, найважливіше, що ви сьогодні сказали, тому що я бачу, наскільки от дуже сильно на хлопців, на всіх в Україні тисне. Оце от наша традиційність таке, що чоловік не посміхається, не танцює, не плаче, взагалі нічого не робить, взагалі він ідеально сильний, досконалий. І через це дуже багато хлопців просто не пробують в житті багатьох речей. І це зв'язано як з батьківством, так і з якимись там професійною самореалізацією. І багато з чим. Просто бояться пробувати, щоб не програти, і щоб потім не соромитись і так далі. Так що, ну, от я вважаю, що дуже Богу дякую за те, що ви це сказали.
Я лише сказав, щоб наша любов була сильніша, ніж наш страх.
Амінь.
Для мене це є героїзм. Так.
Пане Максиме, я долучаюся далі. А от які найважливіші потреби дитини може і повинен задовольнити батько? Бо переважно йдеться про якісь матеріальні речі, так? Вдягнути дитину, нагодувати, дати де їй жити, і потім, щоб вона повчилася, і випустити. Але тут є щось глибше.
По-перше, будьмо щирими, реалістами. Ніхто не відміняв матеріальних потреб. Не секрет, скільки зараз багатьом тяжко, особливо малому бізнесу чи найманим працівникам, хто тратить роботу.
Так.
Давайте будьмо щирими. Без матеріального забезпечення тяжко говорити про духовні потреби. І з другого боку, якщо немає духовного хребта, цінностей сформованих, то тяжко говорити про знайдення способу гідного зароблення матеріальних забезпечення потреб. Воно є взаємопов'язано. Я би говорив про потреби дитини в такий спосіб. Потреба присутності обох батьків. І мами, і тата. І не сперечаємося, хто є важливіший. Важливі обидвоє. Раз тато, раз мама на різних етапах. Але саме від них буде залежати, яким буде дитинка. Бо можна говорити про багато теорій виховання. Але дитинка буде дивитись на батьків, як вони себе ведуть. І вирішувати, чи їй це повторювати, чи ні. Тобто дітки в певному моменті будуть нашим відображенням нашої поведінки, позитивної чи негативної. Якщо відносно порад батькам, особливо татам, то я би ще раз наголосив. Дуже прості підказки. Будьте присутні, будьте задіяні в життя ваших дітей. Та поможіть дружині помити посуд, щоб діти це бачили, що ви робите щось спільно з дружиною, позамітати. Змучені, хочете дивитись, то подивіться щось спільно в обнімку, таке, що не соромно дітям показати, і ще й проговоріть те, що ви подивились. послухайте ту музику, що вони слухають, навіть якщо вона вам не подобається, запитайте, то що ж тебе мені зацікавило? Увага! Покажіть, що вони є для вас важливими, але це має бути щиро. Ну і тут, якщо дозволите, я б хотів навести приклад такого побачення, який мене навчила побачення, ми переважно думаємо чоловік-жінкою, подружжі, і це базове, але мене навчила моя донечка цьому Марія, якій зараз 6 років, а тоді було 3,5. А ми з дружиною запланували наше романтичне побачення, повкладаємо всіх дітей. Зараз. Поки повкладали всіх дітей, дружина каже, я вже не витримую, йду спати, ну то що мені лишалось? То пішов мити посуд. І так 11:30 доприберуш, сам не знаю, чи, що ж тепер робити. І тут на порозі стоїть моя донечка, яка встала з ліжечка, Марія, і каже, батько, що ти робиш? Я кажу, ну та прибираю. А ти, мав мати з мамою побачення. Я кажу, та мама змучена, пішла спати. І тут вона, а я зі мною, ти підеш на побачення? А я такий, ну, донечка, ну, звісно, це інший вимір, але як же я їй так, ну, не відішлю, кажу, ну, давай, як, що, як ти це уявляєш? Вона, так, як з мамою, ага, значить, підглядають. Я кажу, а як з мамою? А свічечку запали на столі, запалив свічечку, поставив на стіл, це для нас дуже так романтично. Чай зроби, добре, роблю ти чай. Мені кашку, таку, як люблю, з цукром, з молоком, добре. Хоча мамі кашку не роблю, але мочером, добре, зробив і ту кашку. Тож 11:30, люди добрі, ну не педагогічно це, знаю. Оцей той момент відчуття, розумієте? От сидимо, і ж бачу, в неї очі вже зліплюються, вона ту кашку ледве їсть, бо там не про кашку йдеться. І крізь свічку, полум'я свічки, так на мене прищурившись, дивиться і питає. Батько, а ти мене бачиш? Та, бачу, відповідаю я. Вона відсовує ту тарілку, встає, повертається, виходячи з кухні, зупиняється, розвертається до мене і каже, ах, ось і відбулось наше побачення. І пішла спати. Дитина пішла спати, а я до третьої ночі не міг заснути, серце колотало. Мене, моя маленька дитина, навчила змісту побачення. Чи ти мене бачиш? Чи я є в полі зору твоєї уваги? Чи я є для тебе цінністю просто тому, що я є, а не щось маю? Навіть якщо це між нами просто свічечка і чай чи кашка. Чи ми вміємо тим тішитись? Чи нам завжди щось мало, бо ми хочемо щось мати? Чи виставляємо претензії, що нам кохана людина чогось не додала? Вибір завжди за нами.
Прекрасне свідчення, пане Максиме. Я нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні маємо таку дуже теплу розмову з Максимом Бондаренком, насамперед батьком 6 дітей, родинознавцем, сімейним консультантом, автором та координатором осередку відповідального батьківства, першого в Україні тренера ініціативи «Тато.нет». І ми запрошуємо усіх слухачів долучитися до розмови. Я думаю, будуть якісь запитання. Я насамперед нагадаю ще телефони прямих ефірів, щоб можна було до нас телефонувати. Код міста Києва 044-577-5645, 044-577-5646 та номери мобільних операторів 098-650-1860, а також 093-272-07-45. А зараз ми, напевно, на таку зовсім коротку паузу перервемо нашу розмову.
Програма «Модус Вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». «Модус Вівенді».
Ми повертаємося у студію, маємо розмову з паном Максимом Бондаренком. Він зі Львова з нами на скайп-зв'язку. І говоримо ми про роль батька у вихованні дитини.
Пане Максиме, продовжимо попереднє запитання. Перед тим ми почали говорити, які потреби дитини може задовольнити батько, та, який зобов'язаний це зробити. І ви сказали, згадали цінності. І власне, от тепер, якщо пороздумувати над цінностями, теперішній світ, він взагалі повний маніпуляцій, повний інформаційного, як відверто бруду, так і просто неякісного матеріалу. Да? Це там і різні, і от як там ЛГБТ-ідеології, і різні політичні ідеології, і просто там якісь плітки там, про якихось зірок, і молодіжні субкультури, коли діти вже підлітками стають. Світ повний всього. От що може, який вклад може зробити батько, щоб дитина, от коли особливо стане дорослішою, не загубилася в цьому всьому? Які цінності батько може дитині передати і як?
Дякую за запитання, бо, власне, я не завершив. Для мене, так як я собі відкрив, власне, батько має бути тим компасом. Ще раз кажу, не ідеальним, але показувати напрямок і передусім власним прикладом свідчити про те, що у світі, коли ви сказали, де є так багато інформації і так легко загубитися, бо тобі пропонують цінність за те, що ти щось маєш, зводячи людину до товару, до речі. А, власне, Іван Павло ІІ Святіший сказав, що ми маємо відповідати цивілізацію любові на противагу цивілізації смерті, засвідчуючи, що особа є цінністю від того, що ти є. І, власне, батько є той, хто є фундаментом і має показати тою основою дитині своїм прикладом, бодай, здатність намагатися розпізнавати, перше, добро і зло в тому всьому, а розпізнавши, вибирати добро, навіть якщо воно не модне. Оце є важливих дві складові. Здатність розпізнавати добро і зло, а два, розпізнавши, вибирати добро. Так, та взагалі кардинальна чеснота з тим розпізнаванням, ми можемо ціле життя на це потратити. А два, це вже і мужність цього вибирати, друга кардинальна чеснота. А для того батько сам би мав працювати над собою. Бо якщо я на порадні чую, чи на пришлюбних науках, що підлітки вчаться любові, виглядаючи порнографію, про що ми говоримо? Чи любов є порнографією, чи порнографія любов'ю, чи любов є власне, що я є з тобою і приймаю тебе, навіть якщо з тобою не погоджуюся, навіть якщо мені боляче. Власне, де є та любов? Це тільки вони можуть від батьків це взяти, молодь, побачивши щоденні буденні ситуації, не з фільмів. Коли реально можна побачити батьків, котрі посперечалися, образились, котрі чогось не погоджуються, котрі не можуть їм купити на будь-яку забаганку річ, яку вони хочуть. Не дай Боже, там, якщо тато роботу втрачає. На жаль, мушу навіть сказати, є такі факти, що в обох випадках це трагічно, але дитині легше пережити фізичну втрату у батька, ніж свідомість, що він десь є живий, але йому байдуже до неї. Це ж все відбувається різносторонньо. Але в одному з вами не погоджуюся, що зараз такий світ зіпсутий. В часи Ісуса він теж такий був. Просто не було інтернету. Збочення були ті самі. Подивіться на Римську імперію. Ріаліті-шоу були, це гладіаторські бої. Крутим там рахувалося і не тільки це, перепрошую, але, ну, та, ЛГБТ, бо там і педофільство рахувалося крутим. Тобто і завойовницькі вони були. Там вся неморальність була. І Содом і Гоморру взяти. То все було. Але паралельно була і любов. І любити ближнього. І служити. І бути прикладом. Просто добро, воно зазвичай не крикливе, скромне, тихе. Але ми знову повертаємося до образу святого Йосифа. Так, на мою думку, що важливо чоловікам гуртуватись і про це спільно спілкуватись, не хвалячись розміром чогось, я про кишеню чи добутки. І знову ж таки, не робити якісь як групи анонімних алкоголіків, котрі є важливими, але приймати і підтримувати один одного, бачачи ті слабості, в прагненні бути кращим батьком. І отут би я навіть відважився сказати і героєм для своїх дітей. Бо це реально.
А як чоловік має формувати своє, наприклад, духовне життя, щоб бути для дітей своїм і компасом, і героєм? От як це має відбутися в його серці, в серці чоловіка, перш за все?
Особисте навернення. Раз. Пробачення власному батькові. Два. Якщо були якісь негаразди, бо почуття образи, воно передається потім. Діалог з своєю дружиною 3. Впровадити, бути відповідальним за впровадженням традиції щоденної молитви. Звісно, по ситуації там більшої, меншої, традиційної чи своїми словами, як вам вже ви зробите це в вашому щоденному житті сімейної раз. Спільного обіду, нехай це буде хоч недільно. Чомусь думаю, що це тільки жінчин обов'язок. Неправда, це спільний обов'язок і, власне, батько за це відповідальний. І коли він щось робить, майструє ремеслом чи руками, він має це робити спільно з дітьми, допускати, не казати від діди, заважаєш. Таких десь 4-5 порад, які я дав. Це все навколо молитви.
Дякую, пане Максиме. Я хочу сказати тепер от з боку дружини. От, ми говоримо, що роль чоловіка, але який вплив дружини має бути на формування тої ролі чоловіка, бути батьком для своїх дітей? Тому що зрозуміло, в нас в Україні, і ну, я так знаю те, що в Україні, так, дружина може бути більш така, брати авторитет, хотіти брати авторитет. І знаю такі випадки, наприклад, коли батько, наприклад, дає якісь зауваження дітям, там, поприбирати в хаті, дружина може сказати, не слухайте батька, в нього поганий настрій зараз, ідіть собі там, грайтеся. От, і такого дуже багато, і тоді діти, звісно, розуміють, хто є хто, діти це швидко дуже розуміють, і, напевно, дуже складно ці взаємостосунки будувати.
Ну, це тоді, знаєте, питання до тих жінок, пропрацьовування їхніх стосунків з власним батьком, це вже питання терапії. Угу. Але я вам скажу, що біля сильного чоловіка дружина може почуватися слабкою, той, котра хоче почуватися слабкою, бо вона довіряє йому, що він її не зранить, бо вона є в безпеці. І тоді це буде та мати, котра дітям каже, слухайте батька, вона його підтримує, слухайте татка. А лев – це той, хто панує, але не накази дає, а опікується тими віреними йому левенятами і львицею. Важливо, угу, щоб чоловік відкрив собі лева, але не також, що йому належиться, а лева Юди, того, котрий своїм риком відганяє зло і захищає тих, кого любить. В такий спосіб. Бо ми плутаємо лева тільки з якимось агресором чи цар звірів, який лежить, йому все приносить. Трішечки не так. І тут роль жінки дуже важлива. Бо можна, вибачте мене, я мушу це сказати найбільше, що нам підрізає крила. Критика. Це не значить не казати нам правду. Нам потрібно від вас чути, кохані, правду. Це нам допомагає збоку подивитися на нашу поведінку. Але даруйте, не в присутності дітей і не таким тоном, а ваш тато такий, а от бачите, без порівнянь. І це, до речі, актуально для чоловіків. Не вздумайте порівняти маму з кимось іншим, ще й при дітях, чи так само критикувати. Воно працює у дві сторони. Така критика вбиває. Коли вона будує, для цього існує подружній діалог. Будь ласка. І, звісно, коли ситуація якась конфліктна із дітками сталася, чи особливо підлітками, то тоді після такого проговорення сам на сам проговорюється на загал, як певні висновки і пояснення. Ну, це зараз звучить так легко. Я знаю, що в момент суперечки воно так не завжди буде. Але бодай тоді, якщо суперечка і вам щось вискочило, як то кажуть, ляпнули дурницю, завжди існує правда, сказав папа Франциск, вибач мені, будь ласка, прошу і дякую. І як емоції встигають, тоді проговорення, чому так сталося, чому до того довелося, а не такий-сякий. Оце дуже важливо.
Дякую. А тоді таке питання, яким має бути, власне, батько для дівчинки і для сина, так? Для доньки і для сина. Тому що зрозуміло, що, ну, такі, можливо, різні потреби, різне формування, різна буде роль, так? Дівчинки в житті і хлопця в житті. І яким має бути той батько, бо, ну, щоб той профіль стосунків, так? Тато-донька, тато-син були такі, ну, природні, справжні, і які би призводили, ну, напевно, до такого в майбутньому правильної самооцінки себе і можливості якоїсь ідентифікації себе в суспільстві.
То що, сказати, почитайте більше книжок з педагогіки психології, щоб порівняти. Я би завжди всім казав, батько має бути присутній. По-різному воно відбувається на доньці і на синові. Це правда. Бо якщо батько не задіяний, донька є небезпека, що почне швидше якісь ранні статеві стосунки, а хлопець буде більш невпевнений в собі в професійному житті. Отак можемо говорити. Це не значить, що я маю сказати, що до сина батько має бути вимогливий, там строгий, а до доньки лагідний. Я би сказав, що вимогливий батько має бути до себе і тримати дисципліну, а коли він тримає в собі дисципліну, то діти, бачачи цей режим, будуть в тому режимі з ним. І не соромитись посадити на коліна, протулити донечку, чи в 5, чи в 15 років, і сина. Тому що коли відчувається биття батьківського серця, то тоді ні про які ЛГБТ ми потім не говоримо, чи про пошуки партнерів на ранніх дошлюбних стосунках. Звісно, що я не думаю, що там батько буде вчити з донькою лопатою копати чи сокирою рубати. А це вже просто, як то кажуть, опанування ремесла. Але зміст який? Щоб батько не соромився показувати свою чуттєвість, а от вимогливість до себе, з ними і при них. Тільки, знову ж таки, не брати за високі планки, бо тоді що, якщо нам не вдасться облом, і хтось піде там запивати чи казати, отак сталося, неправда. Тому планка має бути реалістична. Дивимося на Святого Йосифа, Визнаємо власні помилки, вміємо казати вибач, встаємо, йдемо вперед далі. І вони мають бачити, що батько не є кінцева інстанція. І коли зрозуміють, що і батько помиляється, але він вміє стати на коліна перед Христом, вибачитись, встає, йде далі вперед, це сформується дуже зрілий образ тоді. Ну і це для мене щось чудове, як певна ініціація, коли я з дітьми ходжу в гори, на сплав. У мене старші дівчатка, три дівчинки і три хлопчика. З синами так ще не виходить, з синами он санки виходять. Але ті гори то були не з хлопцями, а з дівчатами. І я вам скажу, дівчата це так пережили, а ще й фору давали деяким хлопцям, коли з татами були. Так що тут оцей такий, знаєте, відчуття тої жаги і пригоди, воно притаманне всім так насправді. Зоряні війни, в мене дівчата люблять зі мною дивитися, так що...
Пане Максиме, то згадалося на підтвердження ваших слів. Маю одну знайому, яка, вона така дівчина спортивна, така все життя займається спортом, і вона так гордо розповідає, коли тато привів її на секцію боксу, і причому вона йому реально дуже вдячна. Вона цим так от чутно такий гордість, да, де мій тато мене привів в спорт.
Так, підтверджую. У мене є такий тато, що мав певну надвагу, почав працювати над собою. І його двоє дітей пішли на карате. І хлопчик, і дівчинка, і досить є успішними, але задячують це батькові, а він тим, що заради них почав працювати над собою, щоб бути добрим прикладом. Так що це все реальні історії.
Тоді, можливо, повернемось до теми, вже з різних боків до того підходили, але все-таки, оскільки зараз і непроста економічна ситуація, там карантини, локдауни і так далі, от батько є, от конкретно розглянемо, да, забезпечувач сім'ї, годувальник, ну це так і прийнято вважати, і думаю, що це дійсно так є. Легко бути дуже годувальником, забезпечувачем, коли ти там впевнений, багато хто з чоловіків, да, там, впевнений на своїй роботі почувається, там, не бояться її втратити, мають повагу там до себе на роботі. І тоді легко десь в цій ролі бути. А що робити, коли дехто з чоловіків, не багато хто, не дехто, а багато хто, може зараз в Україні ледь не більшість, працюють не за спеціальністю, та роботи часто змушені змінювати, бо то ФОПи обанкрочуються, то там скорочення на роботі і так далі. Коли чоловік не відчуває цієї міцності, коли ти знаєш, сьогодні робота є, чи буде вона завтра, як давати дітям оцю відчуття цієї впевненості? От як відчувати себе батьком, коли ти знаєш, що оцю одну з базових функцій ти або не виконуєш, можливо, так, як мусив би виконувати, хоч і робиш для цього все, да, або не знаєш, що буде завтра. Як відчувати себе батьком в цій ситуації?
Дякую, це дуже важливе, реалістичне, і я би навіть сказав непросте питання. О, прийшов мій синочок, який вже мав спати.
Вже ми чуємо.
Синочок. Так, я говорю якраз по радіо, і про тебе теж я згадував. Так. Ти мене любиш.
Така присутність,
люблю.
От, да. Реальна.
Так, да. Реальна присутність. Дивіться, що тут мудрувати? Дуже різні випадки. І мені б хотілося підтримати всіх, сказати, що все буде добре, але є по-різному. Щоправда, знаю таких і багатих, котрі є добрими татами, а є такими, що через ті кошти вони не чують потреб інших і затикають ними. Знаю тих, що не мають базових потреб, і, на жаль, пішли з сім'ї, чи спилися, або не втрималися, чи хтось поїхав на заробітки, не повернувся. І такі трагедії знаю. А знаю, що такі, будучи і на заробітках, чи десь далеко, через різні потреби матеріальні, бо було дуже скрутно, навпаки, дотримались вірності, і приїхали, і були разом, і це збудувало. Не забуваємо про святого Йосифа. Часи окупації. Він був ремісником, він ще й втікав з дружиною. В Радянському Союзі було легше, коли говоримо про заводи. З одного боку так, з іншого боку, ну не було ж теж підприємництва, не було особистостей, індивідуальностей. Тобто в комуністичних країнах не є легше, в капіталістичних не є легше. Питання, де є легше, що там, де нас немає. Тобто різні були виклики. Мені тут важливий такий аспект – не втратити віри і довіри. А два – внутрішнє наповнення. Що мені дає сили стояти на ногах? Гроші мені дуже потрібні і допомагають для моєї сім'ї. Але що буде, якщо забрати щось, що я не встою? От що є для мене тією опорою? Це важливо зрозуміти. І тоді наповнюватись тою опорою. А це чоловік кожен має собі сам задати. Тут важливо буде підтримка дружини, щоб вона його не пиляла, а підтримувала, що ми її разом дамо спільно разом раду. І я вам гарантую, що в таких випадках, де буде ціннісне наповнення і взаємопідтримка, то підуть вони набагато далі, такі сім'ї, ніж там, де буде опиратись тільки на чоловікові і тільки на матеріальному, бо може бути все успішне, а потім, даруйте, пролітає один снаряд і нічого немає. І таке я теж бачив. Розумієте? І в Біблії теж відомо, що коли вже забиті всі, як то кажуть, півниці пшеницею, вином, і тоді є певна така самовпевненість. Мені дуже подобається, в мене були ті виклики різні. Були моменти, коли дружина мене утримувала, я не мав роботи, і це було і до війни, і до локдауну. Тобто на різних життєвих етапах вже ж по-різному буває. Щоб чоловік зрозумів, що він не тільки той, хто приносить гроші. Він той, хто може по дому допомагати, бути з дітьми. Це ще раз кажу, це не є найменша, а може і найбільша кар'єра. То обов'язок приносити гроші. А от місією є бути, власне, тим батьком і підтримкою. То в таких моментах сумніву, коли відкрився те письмо, я відкрив на мудрості Сераха, бодай, ну, щоб я знову не помилився. І в кінці там було сказано, що «Боже, не дай мені замало грошей, щоб я не мав спокуси красти. Не дай мені забагато, щоб я не загордився і не сказав, навіщо мені Бог. А дай мені вдосталь хліба, щоб я щоденно славив Твоє святе ім'я». І от мені здається, оце вдосталь хліба, оця міра для кожного з нас, оце є важливе. А це є тут і тепер з вдячністю, не опускаючи рук і не втрачаючи надії. Так, шукаючи підтримки, мати такий розум, що не тільки на одному зациклюватись, пам'ятаєте притчу про таланти, розвивати, мати декілька варіантів. Не вийшло одне, сьогодні працюю руками, не вийшло головою, роблю то, але не здаватись. Не опускати себе нижче плінтуса і казати, що це не моє, ой, що буде, який я. Ні. Це питання гідності і певної місії. Я найкраще вмію це робити, але можу і це робити. А треба, то буду і це робити. Але це все проходить, а ми є далі разом. І благаю, не робіть великих жертв, не їдьте надовго і не працюйте, як хтось каже, ми все заради дітей робили, що вони пішли на університет, стали тими юристами, економістами, а діти потім кажуть, а нам цього не треба було. Бо все має свою ціну. І тут гроші, це буде найменше, чим ми будемо розплачуватись. Найбільше ми розплачуємося часом і стосунками.
Пане Максиме, чудово так ви підтримали. Підтримали всіх, хто там хитається, можливо, да, хто підтримали для того, щоб вони лишились на ногах. Але от зараз хотів би запитати про тих чоловіків, які, наприклад, в сімейному питанні такі впали. Я особисто знаю, наприклад, чоловіка, який в молодості там зробив помилку, розійшовся з дружиною, у них дитина вже була. І він потім дуже довго, він хотів бути батьком, да, для цієї дитини. Ну, мама вже забороняла спілкуватись. Тобто вони там зустрічались там якось там таємно, раз на півроку, коли вже хлопчик там підріс. І от як бути, коли от ці помилки минулого чи якісь обставини, вони привели до певної дисфункції, та, до певних образ, оцих розривів, зранень, коли батько може і не має доступу до дитини, або не має контакту вже з дитиною. Та. Тобто там роки молодості пролежав на дивані, не сильно цікавився, а потім, коли в підлітковому віці, от сам став старший, зрозумів, що так не можна було. От що має робити цей чоловік, да? І як він має себе позиціонувати, як він має вести себе, і знов-таки скажу, своє серце, да? В таких випадках, коли він хоче бути батьком, але вже через певні причини помилки не може повноцінно.
Я ж не можу універсально сказати для всіх, але точно знаю одне, що повинен працювати над собою, над тоді своєю ідентичністю, ким я є. І от коли я знаю, ким я є, і почну відкривати себе справжнього, а це і примирення, і пробачення, і вибачення перед іншими, я почну змінюватись, і, можливо, тоді ті, кого я зранив, побачивши мене тим зміненим іншим, змінять ставлення до мене. Це як в тій притчі про те, як відчиму стати батьком чи мачухою матір'ю, коли один мудрець порадив: підійди і нагодуй дикого лева м'ясом, та ви що, він мені руку відгризе. А ти навчися. І отак та мати чи той віччям. Вони так не спіша потрішку зближувались, лишали, втікали то м'ясо, потім підкладали. Аж до моменту, поки лев не здобув їхню довіру, що вони не здобули довіру лева, що могли його годувати з руки. І тоді той мудрець сказав, тоді ти готовий так, щоб здобути довіру дитини. От щось в тому, якщо так можна порівняти. Але починається то не від переконань іншої особи, а над відкриття власної ідентичності, праці над собою, яка веде до зміни. До зміни. І тоді інші це бачать і на певному етапі починають відбудовувати зранену довіру. Але будьмо свідомі, якщо 40 років щось зранилось, то наступних треба 40 образно відбудовувати. Хоча це не є математика, але я хочу показати, наскільки це може бути тривале в часі.
Пане Максиме, маємо дзвінок від нашого радіослухача. Приймаємо.
Будь ласка.
Христос рождається. Алло.
Слава Богу, ви знаєте, дуже вдячна вам, ведучим. Обом ви мені подобаєтесь, пані Оксано і пане Артеме.
Дякую.
І ваш гість дуже подобається, Максим. Запрошуйте його частіше. Ну, подобаєтеся мені в тому плані, що ви всі зібралися розумнички, і окрім, я люблю розумних людей, крім того, ще і працюєте над собою, над своєю духовною сферою. Тобто, бо бувають люди розумні, але до духовності далеко, і це великий тоді мінус виходить цей розум. Значить, хочу сказати такого плану, от мені сподобалось, що ваш гість сказав, я до цього теж прийшла, а він якби озвучив, можна сказати, про сміливість, що сміливий не той, хто не боїться, а от я формулюю це в своєму випадку, що той, хто наступає на горло своєму страху, йде заради, так як він говорив, там, любові, там, чи до рідних, чи до батьківщини, іде до тої цілі, яка потрібна. Ось, а хочу сказати, от відносно того, що він ще приклад наводив, що коли важко, але все одно стає дитинку свою там, значить, заспокоїти вночі, коли плаче. А я хочу підказати, я таке випадково на собі такий досвід маю, що теж коли чогось не хочеться робити, дуже важко, немає сили, а потрібно, от бувають такі ситуації. І тоді треба сказати просто, що я не хочу, але мушу це робити. А треба сказати, я хочу це зробити. От коли ти кажеш, я хочу, дивно відбувається, що от яких би ти сил не мав, вдруг стає все добре і все виходить, і все легенько. Так що от ви спробуйте не насилувати себе, а сказати, що я хочу це зробити, і тоді все стане легко. Ось. І ще хочу сказати...
Дякую вам. Я перепрошую, ми мусили перервати розмову, бо залишається у нас всього кілька хвилин для того, щоб якось підвести підсумки. І хочемо ще запитати, пане Максиме, таке питання. От, а що насправді вбиває батьківство?
Байдужість і егоїзм.
Це, напевно, так от більше не скажеш.
Квінтесенція ефіру.
Але в тому є, так.
Пане Максиме, а можливо десь можна навчитися, от як бути хорошим батьком? Ну я розумію, що там це життя вчить, це Бог вчить, да, це помилки вчать, але можливо десь є якісь хороші хлопці, які на своєму досвіді вже можуть щось підказати, та, початківцям?
Ну, по-перше, крім прикладів і Святого Письма, і книжок різних, дуже багато реально книжок є. Chicken Canfield, американський, на жаль, більшості це протестантські джерела, мушу це визнати. Але «Дике серце» Джона Елдріджа, класна книжка. Інціатива Татонеця з Польщі. Але знову ж таки, це кожному своє нехай підходить, де гуртуються чоловіки. Тобто тут важливо це спілкування, формування спільноти однодумців. Але ще раз кажу, не суботильників, чи таких, хто будуть там мірятись, а я там кращий, а я ще щось. А тих, котрі з крові і кості мають власні помилки, але підтримують один одного в доброму. І оце важливо. Це все ж таки мусить бути чоловіче товариство. Це, знаєте, як лицарі круглого столу. Вони не були ідеальними. Це ми їх романтизуємо, але вони не були ідеальними. Але вони вірили в ті ідеали і за ними йшли. Оце дуже важливо. І така солідарність чоловіча, вона є важливою.
А ще таке питання, можливо, десь на підкінець. Ми говоримо про те, що от... Чоловік повинен формуватися, він повинен робити те і все на ньому, і відповідальність. А як от має відпочивати батько?
А це теж його відповідальність відпочивати. Бачите, тут, може, дійсно правильно там зауважила наша слухачка, одна, яка коментувала, дякую вам, що це не є просто мушу, чи така відповідальність.
Так.
Я мушу, тому що я хочу, це мій вибір. Тобто це є для мене певне обмеження моє власне, але це свідомий добровільний вибір. Тобто моя любов тут більша, ніж та моя незручність, і тому та жертва набирає змісту, а в тому теж це відпочинок. Є анекдот про добру маму, єврейський старий добрий, то чому це не зробити доброго тата? Та я вам скажу щиро, як було Святого Миколая, я від дітей деякі цукерки поховав, і коли ніхто не бачить, я сам з дружиною, або з дружиною, або сам я їх їм. І я отримую того задоволення, тому що, ну реально, треба робити доброго тата. З фільмами трішки гірше, бо коли вони вже сплять, то я сам засинаю. Але дуже люблю щось подивитись. Шалено люблю добрі книжки читати, але такі художні якісь, теж на це рідше буває. Але от знаходити ті моменти. Або просто споглядати природу. Потрібно. В здоровий спосіб можна це понаходити. І це важливо. Тому, кажу, є час для себе, час для дружини, з друзями, але такими, що тебе будують. І тоді діти це будуть відчувати. Наповнитись самому, щоб давати далі. Не відмовляйте собі. Якщо воно не напряму гріховне, то нема чого в тому поганого, щоб з'їсти образно дві цукерки на одну, чи подивитися добрий фільм. Питання, щоб це не було втечею чи самообманом. Але насправді, я думаю, тут ваша дружина відчує, вона вам відразу підкаже. Головне, щоб це було розуміння. От.
Дякую.
Ну і лук не може бути навіть, я завжди з історією люблю порівнювати, добрий справжній англійський лук, де стріла летіла аж на 200 метрів від собі. Тисовий лук не може бути постійно натягнута тятива, бо він трісне. Її треба знімати, відставляти в кут, щоб він міг прицільно стріляти і довго служити. Отак.
На жаль, ми маємо завершити уже програму. Ми говорили з Максимом Бондаренком про те, про роль батька у вихованні дитини. Дякуємо всім за увагу. З вами були Оксана Семенець
та Артем Семенець.
На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це була програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».